konusunda o konu. Of. Ja, recimo. Sicer sem pa večinsko zaposlen na znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti in sicer na Inštitutu za slovensko narodopisje. Ja. Ne, mislim, to ni SAZU. SAZU je v bistvu sosednja inštitucija, ki je ustanovila ZRC SAZU, to je pa znanstveno-raziskovalni center. Ampak v redu, sej. Tam nekje smo. Se jih ne šteje, tako da vse v redu. Ja, pravkar sem prišel iz Maribora sicer, ker sem imel predavanje na Univerzi v Mariboru z naslovom, mislim, da je naslov bil People and Planet First, torej to je malo priredba tega Trumpovega slogana America First, jaz pa mislim, da moramo planet in ljudi dati v središče pri razvoju trajnostnih rešitev za prihodnost. Zakaj sem se pa odzval? Ti povem po pravici. Zato, ker me res iskreno zanima, kdo je to na drugi strani, ko me nekdo pokliče, ko mi piše po Messengerju, zato, ker sem po mailu sva komunicirala, zato, ker sem očitno tako radoveden, da me potem take stvari premamijo, včasih bolj kot tisti uradni mediji, kot, ne vem, RTV Slovenija recimo, ali pa Delo, Dnevnik, Večer, včasih me zanima enostavno, kdo dela te podcaste in kaj imaš pravzaprav od tega, kaj imaš za pokazati. Tako, res me izjemno zanima, kaj počneš. Tako da sem te prišel malo raziskovati. Ja, kaj imaš od tega? Zakaj to delaš? Zdaj me spet vikaš. Ker sva se dogovorila, da se tikava, ne? A pa si me v bistvu podstavil neke vrste past, da se ujamem na podcast. Ne pa, veš, zakaj sem še prišel? Tako da še mogoče iskreno povem. Ko sem bil tukaj star kot ti, sem delal na Radio Slovenija. Tudi imel oddaje, vodi oddaje in mi je bilo to enostavno všeč. Torej, pogovarjati se z znanci, z neznanci in zato razumem tudi tebe, tudi sam sem vabil goste, recimo, kake znane pevce, pa neke znane osebnosti. To naključil pravzaprav, kdo je bil takrat, ne vem, o kom sem bral, za koga sem slišal, kdo je imel kako uspešnico. Če pa druge možnosti ni bilo, sem pa poklical Mikija Šarca in mu rekel, Miki, a lahko dobimo Foxy Teens tudi tokrat v oddajo in Miki je bil vedno za. Aha, smislu, prav moj um se ta hip sicer ukvarja s tem, kako bi se naspal, ker imam precej predavanj, raziskav in drugih aktivnosti, ampak mogoče je največji projekt, ki ga imam ta hip pred sabo, kongres oziroma simpozij z naslovom Why the world needs anthropologists, torej zakaj svet potrebuje antropologinje in antropologe in letos se na tem dogodku posvečamo izolaciji. The Power of Isolation, torej moč izolacije je naslov letošnjega dogodka, ki se bo zgodil čez nekaj dni na Braču, torej na Hrvaškem otoku in mogoče se ti bo zdelo tole zanimivo, pravilo na tem dogodku je 3 dni brez telefona, torej brez spletnih medijev, brez selfijev, brez objav, what happens on the island stays on the island. Torej, kar se zgodi na otoku, ne ostane na otoku. In potem, ko smo ta slogan letošnji dali v javnost, ga objavili po omrežjih in tudi povedali, da je registracija odprta, se je v enem dnevu prijavilo več kot 200 ljudi, tako da bo na Braču tisti dan kar gneča. In to se mi zdi nek tak zanimiv obrat. Torej, ni več zanimivo biti priklopljen očitno, ampak je problem, s katerim se ljudje vse bolj srečujemo, kako se odklopiti, kako biti manj priklopljen, kako se spet povezati s človekom. In s tem se seveda nameravamo tudi tam ukvarjati na tem dogodku, kamor pridejo zelo zanimivi govorci, med drugim Rafram Čadak, ki sicer ni antropolog, ampak je pa bil zapornik v pod Gaddafijevim režimom in je tam obtičal v celici za pol leta, najprej so ga mučili, nato izolirali in kar mi je izjemno zanimivo v tej njegovi zgodbi, ki jo bo predstavil na Braču, je, koliko je on potoval v tej izoliranosti, v glavi seveda, v tisti samici in to je tisto, s čimer se pa raziskovalno največ ukvarjam zadnje čase, torej z izolacijo. Torej, tudi zdaj sva ta hip v neki izolirani sobi, ki mi je izjemno zanimiva, tako kot neka ta kartonasta jajca, te ovitke od jajc je videti in tiho je v tej sobi, sama sva, kaj zunaj, kaj se dogaja zunaj na drugi strani, ne vem, ampak tu notri pa mogoče najdeva nek trenutek miru in jaz mislim, da je to tista pozitivna plat izolacije, ki pravimo tudi samota, ki jo vse bolj iščemo. Torej, izolacija nima samo tega negativnega obraza, osamljenost, ampak je izolacija, samota, nekaj takega, za kar smo pripravljeni celo plačati. Recimo, da gremo na Brač, da smo tam sami, odklopljeni. Tudi to je ena plat izolacije. Seveda pa je izolacija lahko tudi negativna, škodljiva, bojda škodljiva za zdravje, vsaj toliko ali pa celo bolj kot kajenje in alkohol, ker ima na človeka lahko pogubne učinke. In to ne pomeni, da so ljudje osamljeni samo nekje, ne vem, na vasi ali pa na robu Slovenije. Res? Odkot? No, odličen primer. Pa si na Vnanjih goricah osamljen, verjetno ljudje niso tako osamljeni mogoče, kot v mestih, prav v vele mestih se mi zdi, da je izjemno veliko tega, da so ljudje osamljeni in da so skupaj z drugimi, a hkrati sami. In to je tudi naslov neke knjige z naslovom Alone Together, ki jo je napisala Sherry Turkle, mislim, da je socialna psihologinja po izobrazbi in ona pa pripoveduje, da smo tudi na spletu ljudje vse bolj osamljeni, in hkrati v množici drugih ljudi. To se mi zdi pa tudi nek zanimiv fenomen. Torej, ne samo osamljenost v fizičnem prostoru, ampak osamljenost na spletu. Torej, ti si se kar posvetil, vidim, temu, kaj sem do zdaj povedal. Ker, ja, v bistvu, včasih sem verjel, da drži tisto, kar je bil nek slogan enega od telekomunikacijskih operaterjev, ki je šel takole, svet ni eden, svetova sta dva. In to je v bistvu priredba nekega šansona Franeta Miličinskega Ježka, ki je pel o tem, da človek ni eden, človeka sta dva. In mene prav to me zanima, ta dvojnost svetov. Torej, en svet je digitalni, drugi svet je fizični. In enemu smo, če se spomniš, rekli virtualni, torej digitalnemu smo rekli virtualni, fizični je bil pa realni. Še zdaj včasih kdo uporablja to dvojnost oziroma to primerjavo. Ampak kar če dalje bolj ugotavljam je, da se je začel digitalni svet spreminjati v realnega, fizični pa v virtualnega. Tako da mi je na nek način to, kar počneva zdaj tu, bolj virtualno, kot pa to, kar počnemo sicer na spletu, ker smo bolj navajeni biti pred ekranom, kjer preživimo več časa kot v fizičnem prostoru. In tisto, kar se dogaja v digitalnem prostoru, zato, vsaj sam menim, to je moja teza, postaja bolj realno od fizičnega. Na nek način je hiperrealno. In tisto, kar je pa fizično, postaja pa vse v glavi, vse bolj sekundarno. To zelo dobro razumejo recimo politiki, ki objavljajo, ne vem, tvite recimo po mrežjih, mediji pa to takoj povzamejo in naredijo iz tega dogodek. Torej, to so v bistvu pseudo dogodki, ki jih nek politik ustvari za to, da pritegne pozornost. Pa ni nujno, da je to tweet oziroma X, kakorkoli se že temu reče zdaj, ampak je to lahko objava na Instagramu, Facebooku, kjerkoli že. No, ampak, ko je on to naredil, je ustvaril pseudo dogodek, ki ga mediji začnejo poobjavljati. In v bistvu se ni zgodilo nič v fizičnem prostoru, ampak izključno v digitalnem prostoru. In potem, ko mediji to poobjavi, še tisto objavo, ki je objavil, ne vem, Delo, Dnevnik, RTV, Slovenija, 24 ur, poobjavljajo drugi ljudje po Facebooku. Ta in ta je tweetnil to in to. In to je samo po sebi dogodek. Ampak vprašal si me, če svet ni eden, oziroma če je eden, če ste se povezali, ja, seveda ste se. Ker tisto, kar naredimo v digitalnem prostoru, vpliva vsekakor na naše življenje v fizičnem prostoru. Recimo, če prekineš razmerje na Facebooku, boš imel zvečer realne posledice. Ja, ne vem, kaj je bolje, ne vem, kaj je realno. Mislim, glej, če si prekinul razmerje, si ga prekinul in si ga realno prekinul. In tako, to že nekaj časa tudi spremljam to, kako prekiniti razmerje na čim bolj človeški način. Ja pa, kaj je zdaj realno, glej? Zdaj, uživo, odblizu, to se ti zdi najbolj človeško. Seveda, tudi meni se zdi najbolj človeško, ampak mislim, da je več tih stopenj človeškosti, oziroma pri mladih spremljam to, da je prekint razmerje po Messengerju, po Snapchatu, po z nekim tekstovnim sporočilom, ki je namenjeno točno določeni osebi, še kar človeško. Najbolj nečloveško je seveda, če napišeš na njegov zid, ne, direktno, da vidijo vsi še nehala sva, ne, to je res bedno. Ali pa, da se sploh ne javiš več. Ghosting, ja, da, mislim, to je pa tist najbolj bedna oblika, po mojem. Ampak včasih je bilo pač samo umevno, ko sem bil jaz mlajši, recimo v srednji šoli, da si prekinu razmerje na ta način, da si pač nekomu povedal, da ne hodiva več. Ali pa si mu napisal sporočilo, Dear John letter, torej, nisva več skupaj in napisal nek razlog. Ne, ampak to je bilo že bolj tako plašno oziroma nehumano. No, ampak zdaj, če bi zdaj napisal pismo, ga oddal na nabiralnik, bi bilo mogoče kar tako precej osebno, se mi zdi, v primerjavi z drugimi načini, kako pustiti človeka, kako prekiniti razmerje. Lahko pa samo, tudi ne vem, prekineš, unfriendaš nekoga, torej odprijateljiš, nisva več prijatelja. Verjetno je tudi to močno sporočilo. Izziv. Seveda, kako pa ne živim? Na telefonu. Kje pa ne sploh to pogledam? To mi moraš zdaj ti pokazati. Viš, kaj sem imam nek tak pripomoček, da imam bolj dolgočasen zaslon. Nastavitve. Pa poglejva. Zaslon, ok. Ja, ko pa zdaj? Ja, res, men nič ne piše. Le vprosti, ampak lahko pogledaš sam. A kje piše? Mogoče tu? Tu. Tole, ja, digitalno dobro. O, dve uri, nabil si me, čestitke. Ti dam roko. Bravo. Ej, mogoče je to povezan tudi s tem, ker jaz poslušam zvočne knjige in ne vem, a se to šteje v čas na Audible. Ja, tako da moram pogledati, kaj je tule največje breme. Ampak, ne, zanimivo, ker si to omenil, ja, družabno, ura pa 43 minut, torej. Ja, ampak le, koliko je ura, ne bova povedala, koliko zaradi tega, zaradi poslušalk, poslušalcev, da ne bo zmedeni, koliko je ura zdaj. Ampak z ženo sva se odločila prejšnji teden, v petek, da pač, da se ne greva več tega doma, gledanja v telefon. Ker po eni strani poskušava svojim otrokom preprečiti to, da bi bili ves čas pred računalnikom, recimo telefonov pravzaprav pametnih nimajo namenoma. Imajo neumne telefone. Nokia, ja, točno to. Staro Nokia, ki dela večno in lahko z njo pošiljajo SMS-e. Nimamo televizije, torej te naprave. Gledam sicer, včasih spremljam televizijo, ne, po računalniku, ampak nimamo naprave kot take. Ampak kljub temu sva ugotovila, da je to, kar počneva, res skrajno nevzgojno. No? To pomeni, da midva teživa otrokom ne bodo manj pred ekranom, ker računalnike pa imajo, sama pa hkrati, ne vem, ždiva na kavču ali pa leživa na posteli in gledava vsako svoj telefon. To me vedno znova spomni na tisti plakat, mislim, da je bil za Radio Študent, kjer je bil nek možakar s steklenico, kozarcem pred sabo, klobukom na glavi in mislim, da še s cigaretom v roki, pa je rekel, naša mularija pa že navijo trave kadil. Ne? Mislim, pač zgražaš se nad nekom, ki kot telefoni. Ja, točno, ja, pač moral bi biti vzor, ampak pač jaz sem beden vzor, pravzaprav uživamo ista mamila, ne? Če verjetno si to hotel reči, da kot da bi imel si koko, samo da je otrokom prepoveduješ cigaret. Ja, to je eno, ampak zadevo se ga je pa pač na svoj način, ne? No, skratka, tudi moji otroci se ne bojo zadevali s Facebookom, se Facebook je omrežje za nas, za starejše državljane in oni seveda, njih ne zanima niti Facebook. Mi smo se na Facebook, jaz sem se priključil na Facebook, mislim, da leta 2006-2007 mogoče. Ja, precej nov, ja, ker grem na vsako omrežje, ki se pojavi, tako jaz sem, kako se reče, serijski monogamist na področju omrežji, torej skačem iz enega omrežja na drugega. In zdaj sem šel spet nazaj na Facebook, ne? Torej stara ljubezen se je rodila in ugotovil, da se je tudi Facebook spremenil hkrati, ko sem se spremenil sam. Odklopil sem se dokončno z Twitterja, recimo pač zbrisil svoj profil, kar je kar težko, moram priznati. Ne. Ma to je tako kot iz članice, iz kake sekte. Zbrisati se z Twitterja, res, mislim, to je težko, pa se verjamem, da tudi z drugih omrežij. Pa ne samo to. Jaz sem želel, mislim, zbrisati svoj profil in zbrisati tudi vse svoje tweete, seveda, stare. Ne. Tako da si moraš prav naložiti neki programček, če se prav spomnim, ki ti briše vse tvite in tisti programček, seveda, plačljiv točno to, ne, mislim, zastonska verzija ti zbriše, ne vem, mogoče 1000 tvitev na dan, jaz njihmo seveda več. Ja, pa vsega skupi. Se to je malenkost, da veš, ker tvit je torej vsako sporočilo, ki ga objaviš, plus vsak odgovor na tuje sporočilo, to se jih hitro nabere 1000, ne, in tako da, no vse, to je bil tudi moj glavni razlog. Pa niti ne zato, ker so drugi toksični, ampak ker sem gotovo, da se na Twitterju spreminjam tudi sam. Da v bistvu, da postajam človek, ki tvita. Ker si tisto, kjer objavljaš. In če objavljaš na Instagramu, je važna vizualna podoba. Če objavljaš na TikToku, moraš v zelo kratkem času povedati čim več. Še vdihniti nimaš časa, pravzaprav. Ali pa si moraš porezati izdihe, zato da je posnetek krajši. Na Twitterju pa si oseba, ki mora v 280 znakih zajet bistvo življenja in hkrati Res? Aha, od kdaj pa to? Moram pogledati še to. No, da ne bom spet nazaj padel še v kako drugo. Instagram pa imam, ja. Ampak na Instagramu, recimo, objavljam razmeroma malo, na Facebooku največ, na Twitterju sem objavljal kar dosti, ampak kot rečeno, ko sem pa ugotovil, kako Twitter mene spreminja, kako sem se začel pogovarjati z drugimi ljudmi, s svojimi otroki, recimo, z mediji, ki ima zelo radi tvite v živo. To so kratka, udarna sporočila, šokantna. Za ta hip, a za tebe, ne, jaz bi se s tabo rad bolj na človeški način pogovarjal. Ne, lahko ti preberem kako sporočila. Mislim, se tudi na Facebooku objavljam po Twittersko včasih, zato ker sem se enostavno tega navadil. In ker se mi zdi tudi, da pozabljamo na moč besed. Se mi zdi, da živimo v času, ko je postala slika pomembnejša od besede, ja, ali pa ne pove nič, no. Mislim, na tem planetu naredimo na dan 100 milijonov selfijev, pa ne vem, če povejo kaj dosti. Razen povejo o tem, da tonemo globoko v neko družbo narcisizma, ampak to je že druga tema. Ok, aha, mogoče zadnja objava. Od včeraj, zvečer. Takole gre. Zdaj sem se spomnil, da smo si v osnovni šoli pri angleščini izbrali svoje angleško ime, da vsaj ta čas nismo bili Barbare in Andreji in podobno. No, jaz sem bil Dick. Pač tako ime sem si izbral. Pa takrat še očitno ni imel te neke konotacije, ki jo ima danes, ampak to je neka taka kratka izjava, ki bi lahko bila tudi tweet, seveda. Ampak ni žaljiva. Tale bi bila tweet, recimo, tole bi bil pa prav tweet. Berem, da so nekaterim brskali po bančnih računih. Če so slučajno tudi po mojem, naj mi lepo prosim javijo, če so gor kaj našli. Ne? Ja, tako nekako. In to pač... A še to veš? Čak, odkot pa to veš? Ti si me v bistvu prebrskal bolj kot Google. To me pa zdaj že malo skrbi. Kar je javno dostopno. Se vse javno dostopno, to je problem. In očitno veš o meni več, kot ve moja žena, koliko imam račun, koliko imam denarja na bančnem računu. Res je, na nekem računu imam 37 evrov in tega denarja ne morem dvigniti zaradi tega, ker je ta banka ta čas propadla oziroma se je preimenovala, kupila je neka druga banka, to je bila včasih banka Celje, potem je, mislim, da kupila nova NKBM, KŽ, potem je postala, bog vedi, katera banka, ene v misli je bila še A banka, no, skratka, jaz imam ta denar na računu, in to mi vsako leto Center za socialno delo objavi na tisti plaketi, ki jo dobim, koliko denarja imam tam privarčevanega, to se mi šteje v moje premoženje, ampak do tega denarja ne morem, ne vem, kako ga ne dvignem, mogoče mi lahko kdo pomaga. Čez milijardo let. Takrat, ko se izteče čas vesolju, takrat bom bogataš, tako kot Elon Musk. Ne samo zaradi tehnoloških pripomočkov, ampak... ja, mislim, tem omrežjem se prav reče egocentrična omrežja. In zakaj so egocentrična? Ker si ti vedno v središču, ali pa jaz, v svojem jaz, v tvojem ti. Ti si edina oseba, na katerem omrežju si pa ti mimo grede, nisem te niti vprašal. Ha, kjero je tvoje omrežje? Na Instagramu. Torej, na svojem Instagram profilu si ti verjetno edina oseba, ki je povezana s vsemi drugimi osebami na svojem Instagram profilu. Ne? In si vedno ti v središču. Vsi se ukvarjajo s tabo, karkoli objaviš, drugi všečkajo in na ta način, ko postavljamo sebe v središče, se nam dogaja to, da postaja ta naš jaz, ki je v bistvu sebstvo, ki je sestavljeno iz dveh delov, jaza zase, oziroma individualnega jaza in družbenega jaza, to je pa jaz za druge, postaja ta individualni jaz vse bolj pomemben, tisti družbeni jaz pa je tam zato, da potrjuje, kako pomembni smo mi. In ne samo to, v bistvu nas silijo tehnologije tudi s svojim dizajnom k temu, da postajamo vse bolj samovšečni. Recimo, telefon z spredno kamero je razmeroma nov izum, mislim, da je tam iz približno leta 2002, ali pa mogoče 2003, prvi tak telefon je bil, mislim, da Sony Ericsson Z1010, tako je malo zatem je prišel tudi iPhone, mislim, da prva generacija še ni imela spredne kamere, naslednja pa verjetno že, no, ampak Sony Ericsson je naredil telefon Z1010 sprednjo kamero, ki je bila v bistvu namenjena originalno videoklicem, torej da bi lahko namesto, da nekoga kličeš zvočno po klicu, nekoga iz službe, imel sestanke nadaljavo, taka je bila osnovna ideja. No, ampak potem so dobile vplivnice, influencerke, kakršne Paris Hilton, pa Britney Spears, njena prijateljica, ta telefon v roke in sta prav oni dve naredili selfi s tem telefonom. Kako? Ne, nista oni dve poimenovali selfije. Selfi je pa poimenoval pravzaprav Nathan Hope, Avstralec, z vzdevkom Hopi, ki je nekega dne pijan prikolovratil domov, mislim, da je bilo to okoli leta 2002, se je spotaknil na stopnicah, padel na zobe, si prebil ustnico, vzel fotoaparat, torej ne telefona, sprednjo kamero, ker ga takrat še ni bilo na voljo, posnel svojo prebito ustnico, jo objavil na, niti ne na omrežju, ker takrat še ni obstajalo, ampak na nekem spletnem forumu, mislim, nobeno omrežje, ki je bilo izjemno popularno, še ni obstajalo, in Hopi je potem objavil to fotografijo in napisal zraven, kaj se mu je zgodilo, in pripisal, naredil sem selfie. Torej, to je bila bojda ena prvih uporab besede selfie na spletu, oziroma v jeziku. Čeprav v tej jezikovni metamreži je gotovo ta beseda obstajala že prej. Mislim, samo čakala je, da pride na plan. Se smo v dobi selfa, v dobi jaza, ne, samo morala je izbruhniti na plan, ampak Nathan Hope je bil prvi bojda, ki jo je uporabil in ni čudno pravzaprav, da je nastala v Avstraliji zaradi tega, ker je nastala po tem avstralskem načinu tvorjenja pomanjševalnic. Fireman, fiery, barbecue, barbie, television, telly, Nathan Hope, Hopi in seveda self, selfie. In približno od takrat, približno od preloma tisočletja, tudi živimo vse bolj v dobi jaza, v egocenu. Veš, zakaj po mojem? Zaradi osamljenosti ljudi. Veš, temu pri pomočku se reče chat GPT, ne? Že ta prvi del chat, se ne vem točno, kaj GPT pravzaprav pomeni, ampak ta del chat se mi zdi pa izjemno pomembno. Zato, ker živimo v dobi, ko se vse bolj razkazujemo in hkrati živimo v dobi, ko so ljudje vse bolj izolirani, osamljeni in se mi zdi, da so končno dobili priložnost z nekom poklepetati. Z nekom, ki jih celo posluša, domnevno razume, saj mislijo, da jih razume, in se... Ja, ampak se to je dovolj. Mislim, kaj pa, če gremo, ne vem, kaj pa, če težimo svojemu partnerju, ne nas posluša. Po nekih urah se verjetno utrudi. Chat GPT se ne utrudi nikoli. Mislim, tudi ne moreš prijatelja poklicati na pijačo, pa mu nakladati ure in ure, kaj se ti dogaja, zato ker te verjetno neha poslušati. Chat GPT te ne neha poslušati. Lahko neumorno posluša, odgovarja in to so ljudje očitno potrebovali. Končno nekoga na drugi strani, ki je ves čas na voljo. Se ni važno, kaki se odgovori. Važno so vprašanje, da jih lahko nekomu zastaviš in da odgovori vsaj približno smiselno. Google te funkcije ni imel.
torej, da bi vsaj približno smiselno odgovarjal. Če si ga vprašal karkoli, ne vem, ali je moj penis dovolj velik, ne? Kar je precej pogosto vprašanje, ki ga moški zastavljajo Google, ni dobil nekega, nisi dobil nekega realnega odgovora. Ne? Ker to je šlo v bistvu za odgovor, ki bi moral biti tolažba. Seveda je, to bi bil pravilen odgovor. Ja, Google je pač podal neko povprečje, ampak to ni bil smiseln odgovor. Tu pa dobimo odgovore, ki so bistveno bolj človeški na nek način. Včasih celo bolj človeški od človeških odgovorov, to se mi zdi še posebej. Ja, sej, pač, to je točno to. In na nek način je to esenca človeškosti. In kar pa me skrbi, pa je seveda, s čim hranimo ChatGPT, torej in seveda vse druge rešitve, ki temeljijo na umetni inteligenci. Torej, če se recimo uči samo z Twitterja, kako se pogovarja z ljudmi, predstavlji si, kaka nočna mora je to, da se znajdeš v svetu, kjer so drugi ljudje, ki bi odgovarjali samo na tak način, kot odgovarjajo ljudje po Twitterju. Da priješ recimo v trgovino, pa se prodajalka pogovarja na ta način s tabo. Da greš v taksi, pa ti taksist odgovarja na ta način. V 280 znakih odrezavo s par ostrimi besedami. Mislim, to je v bistvu na nek način nočna mora. In tak peko si ustvarjamo sami. Tudi zato, ker sledim temu moju Gaudatu, ne vem, če poznaš njegove knjige, tudi ima nek, mislim, da nek podcast precej zanimiv. Pred kratkim, mislim, da lani ali pa mogoče v začetku letošnjega leta, je šla knjiga Scary Smart, v kateri pravi, da se on vedno zahvali ChatGPT-ju in drugim orodjem, zaradi tega, ker jih on s tem uči. In on pravi pač, glej, umetna inteligenca je naš otrok in mi poznam, ja. Mislim, da sem jo začel brat, ampak se nisem, kdo je avtor? Ampak ne vem, če sem se prebil do konca, sem pa prebral kar nekaj knjig o tej, o umetni inteligenci, ker me ta tema izjemno zanima. In moj Gaudat skratka pravi, dajmo malo paziti na to, kako se pogovarjamo s svojim otrokom. Če želimo, da se potem on zraste, pogovarja z nami lepo. In tudi, da ima seveda lep odnos do nas. Da moramo se psihopatsko pogovarjati s svojim otrokom. Ne moramo biti, ne vem, okrutni, ga muči. Moramo biti tudi umetne inteligence ljudje. Otrok. Jaz si teh napovedi ne upam dati in Singularity is near, tako kot je naslov te knjige Rea Kurzweila. On pravi, da se bo to zgodilo v nekih fazah. Prvi prelom ne bi bil leta 2027, ko nas bo umetna inteligenca dohitela. Leta 2045 pa ne bi bil ta trenutek po njegovem. V reševanju splošnih problemov, splošna umetna inteligenca. Reševanje specifičnih problemov, tu smo že pečeni. Ja, ampak, a bi zaupil, ne vem, paziti svojega otroka, ali bi zaupil voziti avto, ali bi zaupil, da gre kupiti darilo za ženo, ali bi zaupil karkoli, jaz ne zaupam dovolj ta hip. In pa tudi, mislim, nekje, kako se pogovarja, navidezno pogovarja. Vprašanje pa je seveda veliko vprašanje, ali bo kadarkoli umetna inteligenca lahko mislila zase. E kako? Ja, ampak, a ni to bistvo, da misliš zase, da misliš samostojno, da se znaš odločati o sebi? Mislim, ta trenutek čakamo v bistvu. To je ta grozljivi trenutek, ki ga, ja, glej, jaz si ne upam napovedati, mislim, vprašali so, zakaj bi se? Se tudi ljudje se najprej ne zavedamo, potem pa se v nekem trenutku življenja zavemo svojega obstoja. In nekatere živali se ne prepozna v ogledalu, človek se prepozna v ogledalu. Ne? In to je tisto, ko trenutek, ko vidiš drugega na drugi strani in prepoznaš, da si to ti, to je tisti trenutek, ko vidiš svojega dvojnika in veš, to sem pravzaprav jaz. To ni nek drugi človek, ampak sem to jaz. In kdaj se bo umetna inteligenca zagledala v ogledalu, se prepoznala, tega si ne upam napovedati. Kot rečeno, Ray Kurzweil postavlja ta trenutek v letu 2045, ko naj bi se tudi vsi, tisti ali pa vsaj neka peščica izbrancev, lahko naložili na digitalno platformo in obstajali mogoče večno na siliciju, ne pa več na ogliku v telesih. Takrat bomo mogoče zapustili telesa in se povzpeli v nebo, v digitalne oblake. Na nek način bo to ta trenutek v nebo vzetja. Ja, kot Black Mirror, če nas ne bo potem kdo dal v škatlico, če imaš ta del v mislih in nas imel za okrasek, ali pa mogoče nas bo dal v telefone, ki jih bomo potem mi upravljali, tako da bomo zbujali ljudi recimo zjutraj, ko nas bo nekdo nastavil. Ja, bomo kar potlačeni. Ja, smo, mislim, dejstvo je, da postajamo tlačani. Tudi zdaj preko si mi pokazal, koliko so bila na telefonu danes in se mi zdi ta preizkus res dober. Jaz ga sam tudi izvajam že nekaj časa na študentih ta preizkus, ne? Pa ne na tak način kot ti, ampak vprašam študente, česa bi se raje znebil. Kazalca, ne, mezinca na desni roki ali pametnega telefona. In zanimivo je, da jih vse več reče, da mezinca na desni roki. Kazalca se niti ne bi, ker potem ne bi mogli uporabljati telefona oziroma bi ga težje. Kaj boš z mezincem pravzaprav? Ne, nimaš telefona. Ne, česa bi se ti? Je kaj pa celo roko, recimo? Greva še korak naprej. Tako do rame. A pa obeh rok. Ne vem, ampak vse to so taka kruta vprašanja, v bistvu kruti miselni eksperimenti, ampak pokažejo, kako pomembni so postali telefoni v našem življenju in druge naprave, seveda, da smo se pripravljeni odpovedati svoje fizičnosti v zameno za neko digitalno rešitev, ki je postala naš eksterni spomin. Sej, jaz ne znam, prej sem prišel iz Maribora, ko me znam priti do Ljubljane, pa sem se že precejkrat pelil na tej relaciji, ko me znam priti do Ljubljane brez navigacije. Sem, kjer sva zdaj v tem studiju, verjetno brez telefona ne bi prišel. Še peško hodim, si nastavim pogosto navigacijo in potem gledam v telefon. In kaj se nam dogaja na ta način? Tudi raziskave kažejo, da nam krnijo možgani. Z uporabo pametnih rešitev postajamo malce manj pametni. Hipokampus konkretno, to je del možganov, ki je odgovoren za ustvarjanje spominov, dolgoročnih spominov, in mislim, da takole nekje. In krnijo nam možgani in krnijo tudi deli možganov, ki so odgovorni za navigacijo v prostoru. In na ta način v bistvu postajamo mi podaljški tehnologiji. To se mi zdi ta zanimiv obrat, ne? Da brez navigacije težko pridemo kamorkoli. Da si ne zapomnimo več telefonskih številk. Koliko telefonskih številk, recimo, poznaš? Seveda. To je že v redu. 4 številke, to je že, se mi zdi, kar dosežek. Bravo. Ja. Včasih smo pač znali kupiti številk na pamet, zaradi tega, ker druge možnosti nisi imel, kot da nosiš ta svoj telefonski imenik v glavi. Danes je to nepotrebno znanje. Ampak zanima me recimo v prihodnosti, pa to ni neka futuristična prihodnost, zdaj recimo, ali pa že danes, kako bo, ne vem, če se bomo nehali učiti na pamet, kako bo zgledal recimo na neki državni proslavi, ko otroci pojajo zdravljico. ali bojo vsi gledali v telefone, ko bojo pel, ali bojo priključeni na Neuralink, ki jim bo sporočal, kaj naj pojejo, ali bo mogoče kar umetna inteligenca pela zdravljico, ali bomo zdravljico sploh še potrebovali. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočaka do dan. Ja, ne, tako... Čak, premlad za zdravljico, to pa je... Prepir? Ja. ne, to da je noter. To da je noter. E, katero pesem pa znaš? Ja, katero recimo? No pa tako recitirano pesem recimo. Ja, tako. Ok. Pa niti, mislim, a... Res? Daj ti bom eno povedal še od Prešerna. A lazi malo recitiram, ko imam to priložnost. Pa mikrofona, veš. Kdo zna noč temno razjasniti kitare duha? Kdo ve kragulje odgnati, ki kljuje srce? Od zora do mraka, od mraka do dne. Kdo uči izbrisati spomina nekdanje dni, brez up prihodnih odzec pred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori. Kako bit očeš poet in ti pretežko je v prsih nosit, ali pekel, ali nebo. Stanu se svojega spomni, trpi, brez miru. Prešernova, pevce. No, ampak se to ima sporočilo in meni je to zanimivo, ko zdaj umetna inteligenca ustvarja pesmi, se jih tudi zame ustvarja, kdaj si zaželim, da mi napiše kako pesem in jih potem preberem na kaki prireditvi in potem ljudje ploskajo, potem me rečem vedno, da ne ploskajo gor digitalnim oblakom, zakaj bi ploskali meni, se nisem jaz avtor te pesmi. No, ampak meni se zdi, da je to ta človeška stvaritev, v tem primeru Prešernova, recimo, nekaj, kar povzame res pomembno bistvo njegovega poklica, torej biti pevec oziroma poet. Sprašuje se pomembne stvari, kdo zna noč temno razjasniti kitare duha. In to je neko vprašanje, ki ga umetna inteligenca ne zna zastaviti. Ja, kako ne napiše? Mislim, Prešern je pač imel izkušnje, kakršne jih je imel in je zaradi tega bil sposoben strniti v teh neki verzih svoje življenje, svoje trpljenje in pokazati, da je treba kot pevec seveda trpeti, se ne moreš kar stresti iz rokava pesmi. Ampak danes umetna inteligenca dela točno to, stresa pesmi iz rokava. In jaz mislim, da v bistvu prihodnost umetne inteligence ni tako optimistično, mogoče v primerjavi z utekmovanjem s človekom. Jaz mislim, da bodo človeška dela zaradi preobilja del, ki bojo nastali s pomočjo umetne inteligence, cenjena še bolj. Ne vem, kako jih boš ločil, ampak mislim, da bo treba ustvariti nek način, da boš vedel, ali je to ustvarila umetna ali človeška umetna inteligenca, ampak tu, čak tu bom nekaj uporabil, ne človeška inteligenca oziroma inteligentnost, kar doskrat zamenjujemo pravzaprav ta dva izraza, ampak človek. Veš, ker človek ni sam inteligenca. Človek je še skupek čustev, skupek razmeri z drugimi ljudmi. Vse to smo ljudje pravzaprav. In zreducirati človeštvo in človečnost samo na to, čemur pravimo inteligenca, se mi zdi kar malo podcenjujoče. Tako da, jaz mislim, da imamo še ogromno zapovedati na tem svetu. A IQ test je katastrofa. Prvič, kako so IQ testi kalibrirani, kdo jih je ustvaril, kdo jih je naredil, to pomeni, da so jih ustvarili predvsem Evropejci, oziroma mogoče še Severnoameričani, zato da merimo sposobnost reševanja problemov posod po svetu. Ampak te sposobnosti so v različnih družbeno-kulturnih okoljih seveda bistveno drugačne. Mislim, svojimi vatli meriti sposobnost nekoga drugega enostavno se mi ne zdi fair. Zato, ker na ta način samo pokažeš, da si nad nekom superioren. In to točno pri testih, pri inteligenčnih testih, pri testih IQ-a se je pokazalo večkrat točno to. Da je zelo pomembno vedeti, kdo jih je pravzaprav ustvaril. In tudi, mislim, kako popreproščenje človeške sposobnosti je to, da so ti testi, se tudi sam sem šel kdaj reševati kake, pa na ta način recimo dobil tisto štipendijo v srednji šoli za nadarjene, ker smo imeli, ja, seveda, bili so testi, kjer si kljukil neke kvadratke, kateri je manjkajoči kvadratek, kaj je treba tja vstaviti. Za koncentracijo. Koncentracijo, da se imaš sposobnost fokusirati. Ja, se to pa nam tudi manjka zadnje čase. Mislim, bilo prav zanimivo ugotoviti, koliko koncentracije pravzaprav še imamo. In jaz mislim, da prav koncentracija je tisti največji izziv za prihodnost človeštva. Zaradi vseh teh motilcev, ki so ves čas okoli nas, imamo vse manj fokusa. In smo dejansko v trenutku, ko naredi telefon, ping, nam to pa tudi kažejo raziskave. Takoj, ko naredi ping, izgubiš fokus in ti pade sposobnost reševanja problemov. Pade ti to, čemu pravimo, inteligenčni kvocient. Zato res priporočam, če delamo poglobljeno, delajmo v izolaciji, če da se spet vrnem k izolaciji, v izolirani sobi, tako kot je tale, na zunanjo kljuko bi bilo najbolje dati tisti napis, kot ga imajo v hotelih, ne moti, zakleneva vrata, izklopiva telefone in potem lahko v miru delava. Ker sicer imamo izjemno veliko problemov se posvetiti delu. In ne najdemo tistih 2-3 ur na dan, ko bi lahko res poglobljeno zbrano delali. Tudi zaradi oblike delovnih okolij, v katerih delamo, vse bolj so to tako imenovani co-working spaces, torej prostori za skupno ustvarjanje, kjer pravzaprav ne samo, da skupaj delamo, ampak tudi motimo drug drugega. S tem, kaj pa nekdo tipka, pa nekdo se zaželi iti na kavo, pa nekdo bi kozarec vode, nekdo se dere tam na drugo stran pisarne. Tako da fizično se treba odklopiti, digitalno odklopiti in takrat se posvetiti samo pisanju, recimo. Tudi jaz sem si na računalnik nastavil program Cold Turkey, ki naredi moj računalnik bolj neumen. V bistvu postane računalnik pisalni stroj, ampak je to pripomoček, zaradi katerega se lahko osredotočim na pisanje. Zdaj pišem, to je zdaj še malo neuradno, ampak ne bo. Ja, v bistvu nastaja dvojna knjiga, znanstvena fantastika, en del je znanstven, drugi del fantastičen. Tako da pišem o prihodnosti človeka, ki živi v izolaciji, v izoliranih prostorih, fizično in mentalno izoliran o hiši, hiši številka 203, če hočeš, če uporabim neko ješkovo metaforo, kjer se godi 100 stvari, ampak o tem, kaj se godi v hiši, ne vemo en za drugega. In to se nam dejansko dogaja v blokih, recimo stanovanjskih, ko ima vsako stanovanje svojo zgodbo, stanujemo spet zelo blizu drug ob drugem in hkrati ne vemo, kaj se dogaja onkraj našega zidu. Tako da poskušam to razložiti tako z antropološkega zornega kota v tem znanstvenem delu in z bolj fantazijskega oziroma literarnega zornega kota v romanu. E, to si zelo dobro rekel, da je komercialno rata. mislim, da imava tu precej podobno izkušnjo. Tudi sam sicer sem se želel posvetiti čuječnosti, kot temu zdaj pravijo, in si se veš, si naložil aplikacije na telefone, prek katerih potem postaneš čuječen. Se razumem, da gre tu za zelo instanten način poglabljanja vase, meditacije, ampak še nekaj sem gotovo, no, da manj, ko se ukvarjam s sabo in s svojim tem notranjim svetom, bolje je zame. Več, ko namenim časa drugemu, več dobim tega, čemur pravijo sreča. Sreča je nek tak zelo neoprijemljiv pojem, s katerim zelo veliko opletamo zadnje čase in v kozmopolitano so kar naprej, se veš, naslovi. Srečo najdete v sebi. Tako, ja, prav to. In veš, se sem iskal tudi srečo v sebi, ampak to se mi zdi, kot da bi iskal, ne vem, smeti po popku, veš čas. Vrtaš po popku, pa ne najdeš ponavadi nič pametnega. Srečo pač je dobro iskati v drugem človeku, ker tam je sreča. Mi se pa toliko ukvarjamo s sabo zadnje čase, tudi zaradi teh naprav, ki smo jih prej omenila, da enostavno pozabimo na tiste ljudi, ki nas osrečujejo. Na... Ja, mislim, smisel življenja. Mi nismo individuumi, temveč smo predividuumi, deljena bitja. Drugi nas opredeljujejo, drugi, zaradi drugih smo srečni. In če že se splača osrečevati druge, zato ker na ta način ti največ dobiš, to je ta paradoks daru. Recimo, ko dobiš eno stvar, spet, ajde, nov telefon, koliko časa si potem srečen? Jaz že isti dan postanem nesrečen, zato ker ne znam potem izklopiti vseh teh funkcij in potem mi telefon celo noč zvoni, tam zraven nekje ob posteli in potem si nastavim neko aplikacijo, da mi utiša vsa potisna sporočila, potem sem spet srečen. Ampak zaradi stvari same nisi dolgo srečen. Ali to nov avto, nov telefon, novo kolo, nov kavč, karkoli. Kmalo ti začnejo fizične stvari povzročati kvečemu probleme in potrebuješ seveda nove. Srečen si potem, ko izgubiš tako stvar, ne? Mislim, ne pravzaprav, nesrečen si, ko izgubiš tako stvar. In potem si spet srečen, če jo najdeš. Ampak, če pa daš nekomu nekaj, a pa če se za nekoga potrudiš, je pa to nekaj, kar ostane. Veš, recimo, ne vem, dobrodelni darovi, tudi to kažejo prav raziskave, da dobrodelni dar za drugega je tisto, od česar dobimo dolgoročno največ. To je neka stvar, ki ne zbledi. Mislim, nekaj, kar si nekomu dal in si nekoga razveselil, je nekaj, zaradi česar si ti srečen še čez 10 let, pa čez 20 let. In nekaj, zaradi česar se vidva povežeta. In to je bistvo daru. Sam Harris, kdo je že to? Spomni me. Mislim, a je tle? A res? O, hvala. Sam Harris. O, hvala, ja, seveda. Free will, prosta volja. Svobodna volja. A on govori tudi o tem, da pravzaprav svobodna volja ne obstaja, ne? Ne? To je bistvo njegove knjige in teze. Ja. Mislim. Ej, zdaj si me pa res razveselil. Hvala. Ja, evo, si me, točno to, ker si mi dal nekaj, kar imam res rad, knjigo. Mislim, to je v bistvu najljubše poleg moje družine v mojem življenju knjige. Ker, veš zakaj? Ker so knjige v bistvu, jaz mislim, da zadnje zatočišče izolacije. In to so zadnji virtualni svetovi, ki jih še imamo. Ampak ne to, da prav knjiga, zato ker ko bereš, si predstavljaš neke svetove, neke ideje. Tega ne dobiš skozi filme, skozi nadaljevanke oziroma serije. Tega ne dobiš niti prosti, ampak skozi podcast, ne? Mislim, to so tuje ideje, ampak tu pa nastajajo neke nove tvoje ideje, ki so avtorjeve in hkrati tvoje. Tako da res, res najlepše hvala, no, iskrena hvala. A so že konc? Pa greva na čaj, ne, če je pet, ti je tvoj. Zaključna misel. A to mora biti neka modrost zdaj, verjetno, zdaj vsi pričakujejo. Ne, ne, veš kaj, glej, o tem izklopu sem že doskrat govoril, pa tudi mislim, da vsak si ne po pameti se odklopi in izklopi. Tudi ne svetujem, da se zbrišete, da ubijete vse svoje digitalne dvojnike, se slečete do golega, stečete v naravo, ker mislim, da ni to rešitev. Ampak, ja, za večino problemov, zaradi tega, ker mislim, da samo zanašati se na dobrodelnost ljudi ni dovolj. In da je to v bistvu sistematizirana dobrodelnost, zato ker pričakovati, da bojo recimo zdaj po poplavah v Sloveniji, da bomo rešili vse probleme izključno z dobrodelnostjo, bi bilo mogoče preveč. In se mi zdi prav, da država v tem primeru, ki pobira davke, pomaga ljudem. Zato to je tisto, kar smo mi darovali, zato da je tem ljudem bolje. In to mora biti seveda porabljeno smiselno. Ampak čak ena misel za konec. Veš kaj, mogoče te o svobodni volji in sreči. Če dalje bolj ugotavljam to, da je svoboda iluzija in da zato res piše. Ok, ampak da preveč pričakujemo od svobode. Jaz sem rad ujet sem rad v spone družbe, v spone družine. Rad imam, da sem odgovoren, rad imam, da sem ob točno določeni uri doma, da ob točno določeni uri odložim telefon na šivalni stroj, zato ker sva se z ženo tako dogovorila. Rad imam te vezi, ki so na naslovnici te knjige, ki me pripenjajo, ker sem zaradi teh spon pravzaprav človek. Če bi bil svoboden, izključno svoboden, potem sploh ne bi bil človek, verjetno. Ne Bog je pa tisti, ki drži od zgore tole in upravlja. Ampak sej, mogoče bova oba, ko se naloživa na matrico leta 2045, postala bogova. Ja, in pojeva in recitirava Prešerna in pleševa balet in to bo noro.